hoofstuk 3. Twee Korintiërs hoofstuk 3. En ons gaan lees vanaf vers 14, maar u moet nou nie vanoggend vir my vies wees as ek nou vanoggend hierdie ou vertaling lees, maar ek sal stadig lees, want dit is nou regtig een van die gedeeltes wat sleg vertaal is in die nuwe vertaling. Die boodskap is letterlik uitvertaal. Die kern van die boodskap, maar ek gaan stadig lees sodat u kan volg in die nuwe vertaling. En hy is baie kernagtig en duidelik en helder in die ou vertaling vertaal. En omdat my boodskap veral dan kom uit hierdie kerngedeelte, wil ek het graag vir u lees, anders vermis ons dit. So, kom ons bid net eers saam. Heer Jesus, dankie vir u woord, wat soos 'n spieël is, en hoe meer ons die woord lees, sien ons Christus, en sien ons onsself in die lig van Christus, en verander u ons, na dieselfde beeld, na Christus. Hoe wonderlik dat ons kan verander, dat ons nie dieselfde hoef te bly, soos in ons is, vanuit die ou Adam nie, maar dat u ons graag wil verander, om al meer te word soos Jesus. En gee, Here, dat dit elkeen se ondervinding sal wees op weg na die ewigheid. Amen. 2 Korintiërs 3 vers 14. Maar hulle denke is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat het opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Nou lees ons net 'n bietjie aan vers 3. Van hoofstuk 4, maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. Die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die denke verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie, net tot daar. Voor die tema van ons boodskap is dan, heiligmaking is om meer te word soos Jesus. Heiligmaking is om al meer en meer veranderd te word, soos die Here Jesus, of na die beeld van die Here Jesus Christus. Die eerste belangrike ding wat ons hier sien, oor heiligmaking, is dat ons kan nie groei in heiligmaking, voor ons nie weergebore word nie. Dit is 'n baie, baie belangrike punt. Ons kan nie groei vorder in heiligmaking, as ons nie eers weergebore is. Want hier sê Paulus baie duidelik dat die onwedergebore mens of die natuurlike mens sy denke het 'n sluier oor, of is verblind, is, kan nie die geestelike dinge insien of verstaan nie, kan nie die Here Jesus regtig in geestelike sin leer ken nie, dan gee hy rede, dan sê hy vers 15, want daar is 'n bedekking oor hulle hart. Jy sien weer hierdie twee dinge, hulle denke is verhard, hulle weerstaan nog die evangelie, omdat hulle harte 'n bedekking oor het. En dis die tragiese van die onbekeerde mens. Dit kan iemand wees wat in die kerk is, dit kan iemand wees wat Bybel lees en bid, dit kan iemand wees wat selfs glo in die historiese tyd van Jesus Christus en sy koms en sy kruisdood, sy hemelvaart. Dit kan iemand wees wat reg teologies korrek glo in die drie eenheid. Want ons lees byvoorbeeld dat Jakobus sê, in Jakobus hoofstuk 2 vers 19 staan daar, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sidder. Met ander woorde, daar is, kom ons sê, 'n tipe van 'n natuurlike geloof miskien, of kom ons sê, dis, jy glo theologies korrek oor God en oor Christus. Ja, Jakobus 2 vers 19. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duiwel glo dit ook. En hulle sidder. En die duiwel is nie bekeerd nie. Want daar's baie mense wat so glo, verstandelik glo, korrek theologies glo, maar hulle harte is nog nie wedergebore nie. So dit is nie 'n Godgewerkte geloof, dit is 'n menslike geloof. Ek glo met ander woorde, kom ons sê die leerstellings van die kerk, of van die evangelie waarmee ek groot geword het. Maar daar kan nog steeds oor so iemand se hart 'n sluier wees. En die Bybel sê, as hy 'n sluier oor sy hart het, dan is sy verstand verhard teenoor die Here, teenoor die evangelie. Hy wil nie die Here aanneem nie, hy wil nie tot bekering kom nie, hy sien ook nie eers in dat hy hoef tot bekering te kom nie. As ek dink, in die 17 jaar voor my bekering, het ek nie eers besef ek is verlore nie. Ek het mos nou met die kerk groot geword, en met die Bybel en my Nuwe Testament gelees, en ek het gedink ek is reg. Ek het gedink ek glo, maar eintlik het ek net hierdie teologiese korrekte waarheid met my verstand aanvaar. Maar my hart was nog nie wedergebore nie. En daarom sê Paulus, daar moet 'n bekering plaasvind, en daardie bekering vat die sluier van die hart en die verstand af weg. En 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, dat die God van hierdie wêreld, die duiwel, verblind ook so iemand se denke, dat hy die heerlikheid van Christus nie kan sien nie. Hy dink hy is christelik, hy dink hy is godsdienstig, maar hy het nog nie regtig geestelik die Here gesien nie. Hoor nou mooi, hy sien die Here met sy fisiese denke, met sy fisiese oë, kan ons amper sê, met sy fisiese verstand. Verstaan hy iets van die Here en van die woord soos hy groot geword het, maar sy hart kan nog nie die Here sien nie. En omdat sy hart nog nie die Here kan sien nie, kan sy verstand ook nog nie geestelik die Here werklik aanneem en bekeer hy hom nie. So wat is die kenmerk van die ware wedergeboorte? 1 Petrus hoofstuk 1 vers 23 sê, want ons word weergebore nie uit verganklike staat nie, maar uit onverganklike staat, die ewige en lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. So iemand sy geestelike oë gaan oop, want die sluier word van sy hart af weggeneem, en sy denke wat ook dan versluier was as gevolg daarvan, kom vry, en hy kan Christus geestelik sien. In sy hart word ware geloof geplaas, want ware geloof is om Christus te sien geestelik, en om aan te neem, en jou sondes dan te bely, jou te bekeer. En hier, Griekse woord vir bekering wat hier gebruik word, is interessant, is nou nie die woord metanoia nie, maar die woord epistrefo. En epistefo beteken, dat jy moet omdraai. Hy sê vers 15, ja tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Vers 16, maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Wanneer hulle tot die Here bekeer is, so dis God wat hierdie bekering moet werk. Dis God wat in jou hart werk, hierdie besef, maar ek is verlore, met my godsdienste af. Al lees ek die Bybel, daar was 'n sluier oor my. Ons het in hierdie tyd het ek gepraat met iemand, die Kassie, wat in 'n gesoutie na die Here gelei het, 'n man wat jare terug tot bekering gekom het, en ons dienste toe nog jonk was, en hy vertel, hoe dat hy na daai diens by die huis gekom het, en daar by sy bed neergeval het, en hy maak die Bybel oop, en hy maak hom oop op Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan, en toe besef hy, maar die Here is nog nooit in sy hart en sy lewe nie, en hy was diaken, en daar het hy tot oorgawe gekom, en sy hart vir die Here gegee, en die Here in sy lewe ingekom, en hy was totaal veranderd. Dit is hierdie mens, wat Christus werklik deur die wedergeboorte nou kan sien, wat nou deur God verander kan word, van die sondaar wat hy was, tot die heilige. Nou, wanneer ons tot bekering kom, daai oomblik word Christus se geregtigheid vir ons toegereken, God verander ons hart, hy gee vir ons 'n nuwe hart, en hy laat ons omdraai, die reaksie van wat met my hart gebeur het, en my uiterlijke lewe is, ek bekeer my van my sonde, en ek bekeer my tot God, ek laat staan die dinge wat buiten God se wil is in my lewe. So daar moet 'n radikale bekering kom in 'n mens se lewe. As die uitvloeisel van die metanoia, dat die Here my hart en my denke verander, kom hierdie uiterlijke omdraai. Ek keer om, ek loop nou 'n nuwe pad. So iemand het die Here ontmoet, sien die Here, en nou begin die Here om al meer aan hom openbaar, en daardie oomblik van regverdigmaking, van bekering, vergifnis van sonde, die wedergeboorte, wanneer hy tot ware geloof kom, reken God die Vader, die geregtigheid, maar ook die heiligheid van Jesus vir jou toe, maar nou die tweede is, met hierdie gedeelte sien die mens, dat heiligmaking, is nie dan, dat jy na jou bekering, nou jou best moet probeer om heilig te leef, dis wat baie mense dink, ek sien dit, ek kry dit weekliks byna, sê ek, het u al tot bekering gekom, oom, dien oom die Here, ek probeer my best doen, nêrens in die Bybel staan, ons moet ons best probeer, om die Here te dien nie, nee, ons moet eers weergebore word, en tot bekering kom, en dat ons harte die Here het, in ons binneste, deur sy gees, en nou kom die proses van heiligmaking. Daar is baie mense onbekeerd in die kerke, en as die dominee heiligmaking vir hulle preek, en sê, nou moet ons best gaan probeer om heilig te leef. Jy kan nie, kom maar los, jy moet eers weergebore word, en radikaal tot bekering kom, dat die lewe van God se gees in jou hart inkom, God se gees self in jou hart inkom, en nou gaan die Here hierdie toegerekende heiligheid, wat van Christus, wat jy ontvang, wat vir jou toegereken word, by jou bekering, in jou inwerk, in 'n proses, 'n wonderlike proses, en hierdie proses is dit wat Paulus van praat, en is nie hierdie ek probeer nou heiliger word nie, dit is dat die Heilige Gees al meer aan my openbaar wat Christus aan die kruis vir my gedoen het, en wie Christus self is, en hy werk dit in my lewe in deur die Heilige Gees, en hy werk dit deur geloof. Paulus sê in Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken, en hoe om hom te ken, in die krag van sy opstanding, terwyl ek gemeenskap het met sy lyding, en terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. So hierdie heiligmaking is dat die Heilige Gees kom, gaan net nou daarby terugkom, maar dat die Heilige Gees kom en die gekruisiging van Christus, die opstanding van Christus, en die hemelvaart van Christus in my lewe kom in werk, dat ek deel kry daaraan. En hy gee my die geloof, hy openbaar al meer aan my, wat beteken dit om saam met Christus gekruisig te wees, saam met Christus op te staan in 'n nuwe lewe, saam met Christus op te vaar en te heers oor die bose magte in die lig. Dit is 'n geestelike ding, broers en susters. Dis nie ek probeer my bes om heilig te wees nie. Dit is iets wat die Here in ons hart moet werk en daar wil ek nou net die klem lê, maar ek wil net eers sê, dit is heiligmaking. Heiligmaking is dat God dit werklik letterlik in jou inwerk. Want daar staan jy word verander. Na dieselfde beeld, daar gebeur iets met jou. God verander jou in jou binneste, jy word al meer soos Jesus. In die sin daarvan dat jy deel kry aan ek is wat my ou natuur betref, dieper en dieper saam met Christus gekruisig. Ek staan op wat my nuwe natuur betref, kragtiger op uit die opstandingskrag van Jesus en ek leef geestelik en ek oorwin al meer die sonde. Ek jaag na die heiligmaking vanuit hierdie nuwe natuur wat God in my werk, dis die opstandingslewe van Jesus in my, en ek is saam met Christus opgewek, Efesiërs 2 vers 6, ek sit geestelik saam met hom op sy troon, ek heers nou oor my eie vlees, en ek heers nou oor die Satan en sy bose geeste, en ek heers nou oor die wêreld. Ek is 'n oorwinnaar, dit is heiligmaking. Die derde gedagte, hoe vind hierdie proses van heiligmaking plaas? Weer, nie ag ek gaan my best probeer nie, nee. Hoe vind hierdie proses saam plaas? En dis waar die ou vertaling het so duidelik sê. Die Heilige Gees doen dit, dis die eerste belangrike ding. God werk dit in my, dis 'n werk wat God in my hart moet kom doen. Ek kan dit nie self doen of probeer doen nie. Ek moet gewillig wees, ek moet ten volle oorgee aan die werking van die Heilige Gees, dat hy dit in my doen, vers 17. Dit doen die Here wat die Gees is. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Die Gees van die Here doen dit. Nou die proses, vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, dis die eerste ding, kyk deur die bekering is dit mos, is nou hierdie sluier weggeneem. Jy sien nou vir Christus, jy wil meer van Christus weet en leer, want jy kan hom geestelik sien en verstaan en aanneem. Nou staan hy, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Jy sien, elke woord is belangrik. Soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Wat is hierdie spieël? Spieël is die woord van God. So die Heilige Gees gebruik die woord van God, Jakobus 1 vers 23 sê dat as ons die woord lees, dat is asof ons in 'n spieël kyk. En as ons na die wet van God kyk, is dit asof ons in 'n spieël kyk, vers 25. So terwyl ons die woord van die Here lees, gebeur wat 2 Petrus 1 vers 19 tot 23 ook vir ons sê, meer ons die woord lees, nou met 'n onbedekte hart, nou met 'n onbedekte brein, met ander woorde, ons kan die woord inneem, ons kan geestelike dinge verstaan en inneem, word Christus al meer aan ons geopenbaar. Dit is moeilik om dit in menslike woorde te beskryf, maar wat ek net wil sê is dat dit is wat die Bybel sê, dis heiligmaking. Christus sy heerlikheid word al meer aan my openbaar. My geestelike oog gaan oop vir wie Jesus is en vir wat hy vir my gedoen het aan die kruis. En terwyl hy dit doen, terwyl die Gees van God aan my hart en aan my denke al meer openbaar wie Jesus is, al meer openbaar wat hy aan die kruis vir my gedoen het, en vir my die geloof gee om dit te neem, ek is nou met Christus gekruisig en ek begin leef dit. Ek het saam met Jesus opgestaan in 'n nuwe lewe en ek begin leef dit. Vat dit in die geloof. Ek heers saam met hom. En ek gaan lê nie onder die bose magte in die lug of aanvalle van moedeloosheid of negativiteit of wat na my toe kom nie. Ek staan in die oorwinning. Ek sien myself as in Christus. En ek leef oorgegewe aan die Heilige Gees. Dan vind daar 'n proses in my plaas wat verder, wat die, in 'n sin bewusstellik is deur hierdie openbarings van Christus, maar in 'n ander sin ook onbewusstellik. Ek kom baie keer nie eers agter hoe die Here my verander het. Maar hy verander my om al meer te word soos Jesus. want in die woord van God, dier die werking van die Heilige Gees in my hart, waar die woord geskryf het, want ek moet dit gaan lees dan, 2 Petrus 1, vers, as jy verder lees, vers 19, 20, 21, dan sê hy dat die uitleg van die skrif is nie een saak van eie uitlegging. Maar omdat die skrif dier die Heilige Gees ingegee is, moet dit nou dier die Heilige Gees vir ons uitgeleer word. So as jou hart verduister is en jou verstand is verhard, kan jy nie hierdie woord geestelik inneem nie, maar as jou hart nou bekeer is, dan het die Heilige Gees in jou hart, en die Heilige Gees wat in jou hart is, en in jou denke, openbaar vir jou die woord, terwyl jy dit lees, en dit lewe, dit is vir jou so heerlik, jy kan nie genoeg daarin kry nie. En die wonderlike daarvan is, dat hy openbaar Christus aan jou, in die woord, in die lees, in die bestudering van die woord. Vers 19, en ons het die profetiese woord, wat baie vast is, waarop jylle toch moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, sodat die, totdat die dag aanbreek, totdat die dag aanbreek, en die morester opgaan in jylle hart is, wanneer Jesus in jou geopenbaar word. Vers 20, terwyl jylle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif, een saak van eie uitlegging is. Ek kan nie die Bybel met my, soos sommige theoloog sê, my verstand en my wetenskaplike kennis gaan uitlee en dink, ek gaan God ontmoet in die Bybel, daar onttrek die Here. Ek moet in afhanklikheid van die Heilige Gees sê, Here, U moet Christus aan my toon in die skrif, as ek hom gaan lees, openbaar Jesus aan my, terwyl ek die Bybel lees, en terwyl ek dit doen, afhanklik van die Heilige Gees, sal die Heilige Gees, soos vers 21 sê, wat die heilige manne van God gedryf het om hierdie boek te skryf, sal Christus aan my openbaar, terwyl ek besig is met die woord, in jaar na jaar, dit hoef nooit te stop nie, tot die dag van my dood, groei ek geestelik, want soos wat ek omgang het met die woord, daar is niks wonderliker en heerliker in hierdie lewe, wat hierdie lewe vir jou kan bied, as dit nie, niks, as wanneer jy na die woord van God gaan, of wanneer jy luister na die prediking van die woord, daar in jou binnenkamer, jy lees die woord, en het gaan vir jou op, Jesus, wie Jesus is, wat in jou lewe wil kom doen, en hy verander jou. Selfde woord, wat in Romeine 12 vers 2 gebruik word, jylle moet verander word, in jylle denken, nee, staan daar, maar dit is selfde woord, die Griekse woord, die gebruik word, metamorfose, jy moet een totale metamorfose ondergaan, jy moet verander word, soos die Here jou wil hee, nie soos jy dink jy wil wees, of soos jy is uit die ou Adam nie, die ou Adam natuur van jou moet sterf, en Jesus, sy nuwe natuur moet in jou opstaan, en jy moet al meer soos Christus word. Weet jy, dit is my so wonderlik, dat ons as sondaars deur God verander kan word, sodat ons al meer en meer heiliges word. Ons kan heiliger word, nie net, is nie net die toegerekende heiligheid van God, wat vir ons toegereken word nie, maar die Gees van God verander ons. Weet u dat die heilige dinge van God vir ons heerlik raak? Kijk, as sondaar was die sonde lekker, genot van die sonde. Maar nou raak die geestelike dinge, as ek het so plat kan uitdruk, vir jou lekker. Dit raak heerlik, want die Here openbaar aan jou waarheid op waarheid, maar vooral ook die waarheid in die hoofletter Christus in sy heerlikheid. Openbaring 22 vers 11, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. As jy nou wil aanhou onbekeerd, gaan aan. En geniet jou sonde nou ten volle, want jy gaan in elk geval vir ewig in die hel brand daaroor. So nou moet jy het nou maar geniet, jy nie wil bekeer. En wie vuiler is, laat hom nog vuiler word. Kijk hoe radikaal is die woord. En daar die regverdige nog regverdiger word, en daar die heilige nog heiliger word. Jy word meer heilig. Die Here verander jou. Die Here verander my en jou, na wat? Na die beeld van Christus. Hoe wonderlik is die Here Jesus, en nou kan een mens gaan een studie maak, en gaan navorsing doen, ek wou een paar punte noem maak, en gedink nie wat, dat ek net by hierdie ding eerst bly, want dit is een aparte boodskap. Gaan bestudeer wie die Here Jesus was, hoe volmaak hy was, hoe volmaak sy verhouding met sy vader was, hoe sondeloos hy was, hoe uit die gelykheid liefde en regverdigheid was. Is my so aangrypend weer daar in Johannes 12, hulle daai vrou wat gesondig het na die Here bring, die Fariseërs, hulle wil hom met die stene doodgooi. En hulle wonder wat die Here Jesus gaan sê. Wat sê die Here? Sy het nou gesondig volgens Moses se wet en sy doodgemaak word. En dan kyk jy in die absolute volmaakte liefde van die Here Jesus en regverdigheid of geregtigheid of heiligheid van die Here. Hy sal nooit liefde hê sonder geregtigheid. Hy praat nooit jou sonde goed nie. God het jou nie so lief dat hy wil hê jy moet aanhou met sondig. Ja, as mense wat sulke prediking wil hê. God se liefde wil hê jy moet ophou met sonde doen. Want God se geliefde en geregtigheid gaan altyd saam. En dit kom daar waar hy sê vir hierdie vrou, gaan heen en sondig nie meer. Ek veroordeel jou nie. Dis nou genade tyd. Maar gaan en sondig nie meer nie. Sien, liefde en geregtigheid. En ons word al meer soos Jesus. Jesus het op aarde net die wil van God gedoen, niks meer en niks minder nie. En so word ons, al meer soos Jesus, dat ons werklik in ons hart en ons denke regverdig en vol liefde word, hierdie twee goed saam, dat ons die wil van God doen, van heerlikheid tot heerlikheid. Ach, dis so kostbaar, die Bybel sê, dis 'n geweldige wonderwerk wat met ons gebeur, want daai oomblik van ons bekering, van ons wedergeboorte, is dit God wat soos met die skepping, 2 Korintiërs 4 vers 6, die lig in ons harte laat inskyn, hy spreek 'n woord, vriende, daar is mense wat rondgaan en sê, jy moet oppas wat jy sê, want as jy iets negatief praat, dan skep jy dit in die geestelike realm, en as jy positief praat, dan skep jy dit in die geestelike realm, hulle sal sê, as ek nou sê, hoe ek kry nou verkoue, sal sê, jy moet dit nie gesê nie, want nou gaan jy verkoue kry, moet dit nie gesê nie, ons het nie skepingskrag in ons woorde nie, dis 'n leuen wat uit nie uit kom. Maar God het skepingskrag in sy woorde, en is wanneer God deur sy woord, miskien vanoggend nou, terwyl jy na die boodskap luister, in jou hart spreek, en die lig in jou hart laat skyn, die duisternis uitdrywe, dan weet jy, sluier is weggeneem, ek sien die Here, en dan begin hierdie heerlike proses van verandering, waar hy my voorberei vir die hemel, waar hy my al meer en meer verander na die beeld van Jesus. Mag die Here gee dat dit my en jou begeerte sal wees. Die Here het net in my eie hart, hierdie afgelope week, hierdie boodskap gewerk en gewerk en gewerk. Jy weet dat die Here vir my sê, is daar 'n erns in jou hart? Is daar in jou hart werklik die begeerte en die erns om te word soos Jesus? Daar's nog baie dinge in my lewe wat nie is soos Jesus. Maar die gewilligheid om te sê, Here, verander dit. Verander dit. Dis heilig maak. Amen. O Heere, gee dat ons ernstig sal wees met hierdie saak, dat ons verander word deur die gees van God, waar daar vryheid is. Dit is nie 'n wettiese gebonde godsdienst, wetties heilig maak nie, o, maar dit is 'n vryheid in die gees, om in 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees as persoon te wees, en deur hom met die Here Jesus en met die Vader, en dat in hierdie intieme verhouding met die drie enige God, u my sondaar, wederbaar en bekeer en reinig en heilig en verander. Heer, ons wil so graag hê, u moet my vrou verander, of u moet my kinders verander, of u moet my baas by die werk verander. O, gee dat ons vanmôre hierdie oomblik werklik by die punt kom waar ons sê, Here, verander my. En dis my standaard waarin ek jaag. Verander my om te lyk en te wees soos Jesus. Nie dat ek Jesus probeer naap op 'n uiterlike manier nie, maar dat ek 'n draer word van die lewe van Jesus in my. Jesus in my en deur my. Amen.